Bueno, gaurkoan aurreneko ze formatu berria estrenatzen dugu, ez da lehenengo aldia egite ditugula kontzertuak hemen, baina bai hola solasaldi kontzertu holako historiatxo bat. Eta bueno, gaurkoan Joseba Balestena, Joseba Belenoar gurekin, luxu bat, txondorra, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, asko dakizuen bezala, bera atira atorkigu. Eta, bueno, ba, musikari ipurterrea, esaten dizute askotan, ez da?
Hori da, idatzi genulako promo horri batean, norbaitek idatzi zuen, eta hortik.
Ba, nik uste oso ondo definitzen duela zure azken urte hauek. Nik pentsatzen duen ere, diska berri baten atarian musikaria beti pixkat deskantzatu dituzula eta estudioa prestatzen zuela, eta bueno, patxa zartzen ditu lagoza, baina ikuste duten bezala zu ez zara horietakoa.
Hori mundu ideal batean bai, nire gustatuko zitzaidan nire musika jarduera guzia pixko eta aparkatu, eta gauzak txukun egin orden batean, faseak bereizteko ere bai, batez ere, eta jendeari ulertarazteko zertan ari zaren, ze azkenean nire ritmoa eraminez gero erresa despistatzea eta hori gertatzen da. Eta baina nire kasuan ezin izan dut egin. Eta ba, bueno, honetara musikara nagolako bete-betean eta orduan ez baut bueno, kontzertuak egin behar ditut eta denbora guztian egon behar naiz mugimenduan. Bertzela bukatzen da historia.
Oso ondo. Eta bideo batez moz dijoa estudioan grabaketa.
Pues ja, bukatu ditute grabaketa guziak, nasketak ja bukatzen, eta nahiko nuke urrengo asterako ja masterizatzera eraman diskoa, eta fabrikara bidali, eta ja txapa ematen hasi disko berriakin. Eta, bueno, ja gaia ateri duzula, gaur joko dut, uste dut diskoa oso osorik. Ba, horretan izan dudan ez burua azken hilabetetan, pues, horrela erabaki nun duela egun pare bat, eta horri egin behar dut.
Eta zeinekin grabatu ez du, zeinek hartu parte edo diskan nola izan da sorte prozesua?
Grabatu genuen diskoaren prozesuaren hasiera hasi zen Garaten, Andoainen. Bi egunetan grabatu genituen bateria guziak eta kanta bakoitzean bateria probestuta grabatzen zela, pues, gitarra bat denetan, kanta guzitan, eta gero egin un hiru abestietan gange forma, osatzen duten gainerako lau lagunak egon ziren. Ander Bujika, Miren Arbaiza, Xami Degain eta Felix Buf, eta gero bertze kanta batzutan lagundu zigun Lutxo Neidak, bajoakin. Eta gero gainerako guzia grabatu dut etxian, nire etxeko estudio, bueno, estudio deitzen albalima zaio. Eta hori gitarrak, teklatuak, bajo gehigo, ahots guziak, hori dena etxean. Eta gero bidali dut dena nastera gauza batzuk Garatera, eta bertze batzuk Lioneko Johannes Buffen estudiora. Felixen anaiaren estudiora.
Osa, jende ez inguraturik, grabatu zu diska, ezta?
Bai, azken urte terdi honetan eszenatokian nerekin egon diren lagun guziak egon dire baita ere diskoan. Orduan hori ere polita izan da hor urte terdiko lan guzi hori elkartzia baita ere diskoan.
Igual abia puntua edo izan zan 2013an kalertu zen un Tempesta, ezta? Izan zan ere ahotsekin geratu zen un lehenengo lana, ez? Edo ba zen un kanta bat hor ahotsak sartu zenituna, baina Tempestan hor ahotsak
bai
sartu zenitun.
Bueno, abia puntua da, ez dakit, gitarra hartu nuenean, segurazki, baina gero ja bakarkako batez ere azken urtetako, bueno, azken urte honetako formatua eta bar, bai, Tempestakin izan zen igual, bai, indar gehiago hartu zuen proiektuak zentzurretan, eta ja, bueno, nire buruan nik kantak egiten ditun aspalditik, eta hasiera batean kantak, bueno, sorkuntza guzia bideratzen zen 66ers-en abestiak egitera, eta gero hainbat taldetara eta bar, eta gero ja hasi nintzen, bueno, gehiegi pentsatu gabe niretzako gauzak egiten eta tempestakin izan zen hola pixkot jartu zen itxura hobeago bat edo bai, ezekin nola arran, baina bueno, nik burutan manuen nerea bestiak beti pentsatzen ditut musikari gehiagokien egiteko eta aspalditik burutan nuen norbaiteri proposatzia nerekin jotzeko eta bar, baina inoiz ez nuen batera argi, ez nuen bideragarri ikusten ere eta gero, bueno, kasualidadez, bueno, ez da kasualidadez, bilatzen dituzu azkenean gauzak moduren batean edo bertzean, baina behin elkartu ginean estenatoki batean gaur egun gange osatzen dugun bosak eta hor argi ikusi nuen eta beraieri erran nahi nik horrela nahi nitu lagin kontzertu guztiak eta beraiek ere ongi pasatzuten eta horrela izan da.
Ba, esan egin hori azken urte hau edo azken urte hauek bota dituzula lagunekin jotzen eta gaurkoan berriz ere bakarka, bueno, ere emanaldi bakarkako emanaldiak eman izan dituzu azken aldin, baina bueno, konta iguzu nola defenditzen duzun bakarka zure burua, hemen akustika bat dakazu, elektrika bat eta hainbat pedal.
Ba, bueno, normalean saiatzen naiz ez bakarka jotzen, ja Felixekin hasi nintzen lehenbizi duora eta gero hortik pasa ginen taldera eta beti askoz gustorago egiten dut musika lagunekin. Baina, bueno, azken aldian jo dudan ez beti taldeakin eta noizdenka egitea olako kontzertu bat ni bakarrik gustatzen zait, batez ere egiten dudalako nik nahi dudana eta azken orduan erabakitzen dut zer jo eta, bueno, inkluso kontzertuan bertan ere horregatik gustatzen zait. Eta defenditu, bueno, gitarrak eta sartzen du teklaturen bat, momenturen batean koltsoi pixko bat egiteko eta bueno, pedaleekin lupen bat grabatu eta bueno, baita ere aldiro aldatzen dut, bakarkako formatua ere joaten naiz aldatzen. Uste dut ez dudala egin bi kontzertu berdin bakarka eta horregatik gustatzen zait ere bai, ze gustatzen denbora guztian gauza berdinak egitea.
Ba, nire aldetik bukatzeko, gero ez dakite inorrek galderarik botan nahi duen hemen, baina bueno, aste honetan atera da berrian Petxiri elkarrizketa bat. Petxi zure herritarra den Petxi, bai. Zure herritarra eta laguna. Diska berria kaleratu du eta bueno, kazetaria galdetzen zion bueno, taldean normalaren bezala etxeko guztarekin emanaldiak eskainiko dituela, baina gehien jotzen duen formatua dela bakarka. Bai. Antolatzaileek edo ez dutelako ez daudelako prest banda bati, rock banda bati pagatzeko eta dagoela nekatua ere favoreak eskatzeaz. Nola ikustezu zuke ba, Petxi batek edo gaur egungo Euskal Herriko estenan ez edukitza tokia edo aukera bandarekin jotzeko?
Bai. Bueno, nik ulertzen dut primeran zen, niretzat berdina da. Eta azken finean, banda batekin kontzertuak egiteko, eta batez ere banda hori musikari komila artean profesionalekin egiten baduzu, behar duzu kontzertu bakoitzean diru sarrera importante bat, eta normalian ez dagoten diru sarrera hori, orduan. Da, beti borroka bat, talde bat antzinera ateitzea, eta bueno, nire kasuan ni hasi berria naiz horretan, errateko moduan. Bueno, Petxiren kasua eramaki ditula 20 urte inguru musika egiten. Iruditzen zait, izan behar dela askoz frustranteagoa. Nire gogorra egiten zait, baina bueno, oraindik beti dut esperantzari, bueno, oraindik hau hasi berri dudan zerbait da, eta orain disko berri batekin, igual, egonen da pauso bat antzinera, eta izanen da erresago gauzak egitea. Baina egia erran horrela pentsatzen eramaten du denbora bat. Eta nola ikusten dudan ezakit, musikari bezala komplikatua, zaila. Ezakit kaldera hortik joak izen edo...
Bai, bai.
Euskal estenaren inguruko valorazio bat nahi duzu, no sé.
Bueno, nire aldetikan esatea, ba, pixkat, frustrazio hitz hori, batzuk horren beste eta beste batzuk horren gutxi, ez? Eta, bueno, hildo horretatik zikoan.
Bai, baina hori, bueno, gero ere dago gauza bat. Batzuk horren bertze batzuk horren gutxi. Baita ere da bilatzen duzun bidea, eta musikaren munduan, nahi baduzu musikatik bizimodu bat egin, sartu behar zara joku batean ez dena hain polita, eta erabakitzen baduzu joku horretan sartzia, uste dut erresago dela aurreratzia, eta bueno, azkenean bueno, ekonomikoki eta bar askoz ere erresago joatea gauza guztiak. Mundu hori musikaren industriaren mundu hori horrekin bategi ere nire kasuan behintzen diez nago. Orduan, asuntoa da oreka bat bilatzea, pixko bat sartu lokatz horretan sartu behar zara. Baina, ni behintzat saiatzen naiz alik eta gutien zikintzen lokatz horrekin. Orduan, horregatik ere komplikatzen da. Eta zaki zergatik bukatu dan puntu honetan. Baina, bueno, hori. Bueno, ez zakit, lokatz hori nahi otran, pues, pasatzia askoz denbora gehiago promozio gauzetan lanean edo prentsarekin lanean edo historia guzi horietan inbertitzia denbora eta diru gehiago disko baten sorkuntza eta disko ban bertan.
Vale, ba nera aldetik gaino seba. Zorterik honen hau baizu diska garriarekin.
Eskerrik asko.
Zure etorkizunan armango dituzun kontzertu guztiekin. Eta nik bakean utziko zaitut, ezakit inorrek zehote bota nahi duen, galderarik edo Josebari, aprobetxatu, ezakit. Bai. Benian teknikariak, galdera.
Ez niokan galdera da, hola, kuriosoa, ea nola sortu zen Joseba B.Lenoir izena. Esplikatzeko jende guztiari, alba ez du.
Nire errua da, dena. Pues... Garai hartan Barcelonan bizi nintzen, eta nire egitazko abizena deletreatu behar izan nuen hainbat aldiz. Aspertzeraino. Eta orduan grabatu nuen instroak lehenbiziko diskoa, Bandcampen jarri nuen... Hola, gehiagi pensatu gabe, eta... Pues ez dakit, izen bat jartzeko, eta gero, garai hartan han nintzen ez, eta... Bertako jendeari ere banatuko nien diskoa eta bar, pues, pensatu nun behar nula izen alter ego bat. Eta J.B. Lenoir bluesmanari lapurtu nion abizena eta listo. Ez dago misterio. Pero belearen historia hori dietro izen beranduago, baina metzen izan, nik ez nuen hainbertze pensatu horretan.
Isilduko naiz, eta berriro ere mila esker,
zuei, eskerrik asko.
Txondorra zure txia da, eta egurra, eskerrik asko, Joseba. Zuei.